тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Армысыз ардақтар радиотындаушы, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасының осы тәуліктегі соңғы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлы. Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің сайтындағы елде егін жинау науқаны туралы жарияланған соңғы мәліметке сәйкес 2011 жылғы қазанның 14-сіне қарай Қазақстан бойынша 15.8 миллион гектар егіс алқабының 98%-ында 27.6 миллион тонна астық бастырылыпты. Орташа шығымдылығы әр гектардан 17.5 центнерді құрапты. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда әр гектардан 8.6 центнер артық болып шығады. Ауыл шаруашылығы министрлігі астық жинау науқаны Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында аяқталғанын, ал Жамбыл мен Оңтүстік Қазақстан облыстарында бидай және арпа толығымен жиналып, енді жүгері жинау науқанын басталғанын айтып отыр. Австралияда қаза болған қазақ қызы Сағынай Батырханова бүгін өз отанында Шығыс Қазақстан облысында жерленді. Ол туралы бүгін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлады. Австралиядағы Гриффит университетінің бірінші курсында оқитын 22 жастағы бойжеткен Сағынайдың жансыз денесі 1 қазан күні сол елдегі Брисбен қаласында табылғанын осыған дейін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Оны өлтірді деген күдікпен ұстаған ер адамның Таиланд азаматы екенін және Батырханова екеуінен дүниеге келген 3 айлық ұл баланы қазір Австралияның әлеуметтік қызметі қамқорлығына алғандығы айтылып отыр. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Сағынай Батырханованың өлімін тергеу ісін өзі қадағалайтынын хабарлады. Сирия астанасы Дамаскида орналасқан Ар-Рай телеарнасы Ливияның бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің кенже ұлы Хамистің қазасы ырысталғанын хабарлады. Бұл телеарна Каддафиге іш тартып келді. Хамистің қаза болғанын ең алғаш Ливия ұлттық өтпелі кеңесі хабарлаған еді. Ол хабарға сәйкес әкесіне бағынышты таңдаулы әскерді басқарған Хамис Каддафи мен барлау қызметінің басшысы Мухаммад Ас-Сенуси 29 тамызда Триполиден оңтүстікке қарай 80 шақырымда жерде орналасқан Тархун қаласындағы шайқаста қашқанын көрінеді. Кеше ұлттық өтпелі кеңесінің қарулы күштері Бани Валид қаласының орталық бөлігіне еніп, Каддафишілердің қатты қарсылығына тап болды. Оның алдында Каддафишілердің қолындағы тағы бір елді мекен Сирт қаласының шабуылмен алмақ болған ұлттық өтпелі кеңес күштерінің әрекеті сәтсіз аяқталды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Францияның социалистік партиясы 2012 жылы өтетін президент сайлауына түсетін үміткер ретінде Франсуа Олландты таңдады. Бұл жолы француз социалистері президент сайлауына үміткерді өз тарихында тұңғыш рет праймериз, яғни партия ішіндегі таңдау арқылы анықтады. Жексенбі күні өткен праймериздің нәтижесі бойынша партия көсемі Мартин Обри 43% дауысқа ие болса, Франсуа Олландқа 27% қолдау білдірген. Алдағы президент сайлауына француз социалистерінен ортақ үміткер болады деп жүрген халықаралық валюта қорының бұрынғы президенті Доминик Строскан биыл Нью-Йоркте әйел зорламақ болды деген күдікпен ұсталған соң одан бас тартуға тура келді, бірақ көп ұзамай сот оны толық анықтап ақтап шықты. Франсуа Олланд социалистік партияны 1997 жылдан 2008 жылға дейін басқарып келді. 100 жастағы Фауджа Сингх марафон жарысына қатысқан әлемдегі ең қарт желаяқ адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. 16 қазанда Канаданың Торонто қаласында 42 шақырымдық марафон қашықтығын ол 8 сағат 25 минутта жүгіріп өтті. Үнді азаматы Фауджа Сингх марафон жарысына 8 рет қатысыпты. Өзінің айтуынша, ол жүгірумен 80 жасынан айналса бастапты. 2003 жылы ол марафонда 5 сағат 40 минутта жүгіріп өтіп рекорд жасаған. Ол кезде Фауджа Сингхтің жасы 90-нан асқан көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағатта жаңалықтар болды.